يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
Ó vocês que creem, não perguntem sobre temas que, se fossem esclarecidos, os afligiriam. Porém, se perguntam paulatinamente, enquanto o Alcorão é revelado, verão que tais temas serão esclarecidos. Alá os perdoou por essas perguntas, e Alá é perdoador, tolerante.